Salom. Xudo sening qalbingga aytgan so'zlar hali ro'yobga chiqqani yo'qmi? Qachon Xudoga ishonaman deb olg'a yurmoqchi bo'lsang, dushman senga xalaqit qilib xafa qilishga va yiqitishga urinadi. Sen iymon bilan o'sha va'dani qalbingga qabul qilib, qalbingda saqlashga harakat qilganingda, ko'z oldingga keltirib tasavvur qilganingda va og'zing bilan e'tirof etishni boshlaganingda ko'proq qat'iyatli bo'la boshlayotganingni his qilasan. Kuchga to'lganingni va qalbingga o'rnashganini anglaysan. Quvonib, xotirjam bo'lishni boshlaysan. Chunki Xudo sen uchun hammasini bildirmay ro'yobga chiqarayotganini bilasan. Bugun senga dalda bermoqchiman. Xudoning va'dalarini qattiq ushlab tur va ularni yo'qolishiga yo'l qo'yma. Sen o'shalarni tasavvuringa ko'ra olasanmi? O'zingni allaqachon sog'ayib ketganingni fikringda ko'ra olasanmi? Oxirgi qarzlaringni to'layotganingni-chi? Og'irliklardan qutulganingni-chi? Oila a'zolaring yoki hamkasblaring bilan xushxabar bo'lishayotganing-chi? Kelajaging uchun Xudodan vahiy so'ra. Qalbingni unga och va uning fikrlari sening fikrlaringa aylansin. Uning va'dalarini iymon bilan qabul qil va yuqoridagi odatdagidek ibodat qilib nima so'ragan bo'lsang, olganingga ishon erishasan. So'raganingga albatta erishasan. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Sen biror narsa uchun ibodat qilyapsanmi va shu so'raganing sen o'ylaganingdan yoki kutganingdan ham uzoqqa cho'zilib ketdimi? Xudoning va'dalaridan qancha vaqtdan beri turgan bo'lsang-da bo'shashma. Sening vaqting kelmoqda. Barokatlaringning hosili yo'lda kelyapti. Bu bugun bo'lishi mumkin yoki ertaga, bo'lmasa keyingi hafta, keyingi oy yoki bo'lmasa yanagi yil. Lekin bitta narsani unutma. O'z vaqtida senga yorib chiqishi keladi. Bugun ko'ngling ko'tarilsin, chunki Xudo so'ziga sodiq va uning hamma va'dalari haqiqat. Va'dalarda turishda davom etaver, umid qilib ishonaver. Yaxshilik qilaver va hayotingga uning va'dalarini e'lon qilaver. Senga dalda beradigan qalbingni va fikringni Xudoning kalomi bilan to'ldiradigan kishilar atrofida bo'l. Og'zingdan hamd sano qo'shiqlar tushmasin. Iymonda kuchli bo'l va g'oliblar fikri bilan yasha. Yaxshi va to'g'ri ish qilishdan charchama. Chunki marhamatlaring hosili yo'lda kelyapti. Samodagi otajon, hayotimdagi ezguliging va sadoqating uchun rahmat. Qalbimni yangilab o'zgartirganing uchun rahmat. Tinchligim bilan meni to'ldir. Meni kuchga to'ldir. Hosilim yetib kelguncha yaxshilik qilishda davom etay va mustahkam turay. Iso Masih nomidan. Amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.